Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме «Залаты запас свабоды». Перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама» і перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Урад Тунісу экстрадаваў Лібію былога кіраўніка ўраду пры дыктатары Муамара Кадафі. Як паведамляюць сродкі масавай інфармацыі Тунісу і Лібіі, Алі Аль-Махмуд у нядзелю быў дастаўлены самалётам з Тунісу ў Трыпалі. Міністэрства абароны Лібіі паведаміла, што Аль-Махмуд узяты пад варту. Аль-Махмуд збег з Лібіі ў Туніс у апошнія дні праўлення Кадафі. Ён быў арыштаваны туніскімі ўладамі 21 верасня мінулага году. Працягваем навіны. У Егіпце абвешчаныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Іх пераможцам стаў вылучаны рухам браты мусульмані Махамед Мурсі. Ён апярэдзіў былога прэм'ер-міністра ва ўрадзе Хосні Мубарака Ахмеда Шафіка. У цэнтры егіпецкай сталіцы размешчаныя ўзмоцненыя нарады паліцыі на выпадак маніфестацыі пратэсту ці забурэнняў. Абвяшчэнне вынікаў адкладалася некалькі дзён. Абодва кандыдаты ў мінулыя дні заяўлялі кожны аб сваёй перамозе. Раней ісламісты перамаглі і на парламенцкіх выбарах, але кіроўная ў краіне найвышэйшая вайсковая рада, абвясціўшы вынікі выбараў нелегітымнымі, распусціла парламент і пакінула заканадаўчую ўладу за сабой. У міжземным моры працягваюцца пошукі турэцкіх лётчыкаў, якія знаходзіліся на вайсковым самалёце, што быў збіты сырыйскай супрацьпаветранай абаронай у пятніцу. Анкара запатрабавала склікання надзвычайнага пасяджэння міністраў абароны краінаў НАТА для абмеркавання інцыдэнту. Чакаецца, што такое пасяджэнне пройдзе 26 чэрвеня. Раней у нядзелю Турэччына накіравала Дамаску афіцыйную ноту пратэсту. Міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутоглу заявіў, што самалёт быў збіты ў міжнароднай паветранай прасторы без якога-небудзь папярэджання. Давутоглу адзначыў, што самалёт мог на нейкі час памылкова апынуцца ў паветранай прасторы Сырыі, аднак дадаў, што яго палёт ніяк не быў звязаны з канфліктам у гэтай краіне. Вайсковая авіяцыя Турэччыны нанесла ўдары па базах курдскіх ваяўнікоў на тэрыторыі Іраку. На сайце турэцкіх вайскова-паветраных сіл сёння з'явілася інфармацыя, што авіярэйды пачаліся ў пятніцу. Былі абстраляныя 9 умацаваных пазіцый ваяўнікоў, якія знаходзяцца паблізу ірана-іракскай мяжы. Цяперашняя серыя авіяналётаў другая за апошні тыдзень. У мінулы аўторак курдскія сепаратысты забілі 8 турэцкіх салдат на мяжы паміж Іракам і Турэччынай. Паводле звестак турэцкага камандавання, падчас аперацыі ў адказ авіяўдарамі былі забітыя больш за 30 паўстанцаў. Курдскія ваяўнікі ўжо многія гады выкарыстоўваюць свае базы на поўначы Іраку для ўдараў па тэрыторыі Турэччыны. Барацьба за аўтаномію паўднёва-ўсходніх раёнаў Турэччыны, населеных пераважна курдамі, вядзецца сепаратыстамі з 1984 году. Паводле наяўных дадзеных, у канфлікце загінулі дзясяткі тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.